Radio Sagale America. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee isa kan bara hojii shanaffaa isa xumuraa har'a jalqabeera. Loomii badhoo hafa yaa'iin caffee mootummaa naannoo Oromiyaa. Caffeen baajata mootummaa naannoo isa bara dhufuu dabalate mata dureewwan hedduu irratti mari'atee akka raggaasisuuf jiru dubbataniiru. Gorsaan olaanaan hafa yaa'ii caffee Oromiyaa obbo Haftaamuu Damisees caffeen marii isaa guyyoota lamaaf turu kanaan wixinee labsiiwwanii dhiyaatan irratti mari'atee akka raggaasisu VOA'tti himaniiru. Galmoo Daawwitii bal'inaan dhiyeessa.
Naannoo Oromiyaatti bakka bu'oonni uummataa miseensonni caffee har'a walga'ii isaanii waggaa shanaffaa isa dhumaa jalqabanii jiru. Adda Loomii Badhoo hafa yaa'iin caffechaa har'a ganama sirna jalqabbii gumii kana irratti mata dureewwan 11 miseensonni caffee guyyoota lamaan kana keessatti irratti mari'atan hirmaattotaaf ibsanii jiru. Obbo Haftaamuu Damisee gorsaa olaanaa hafa yaa'ii caffee mootummaa naannoo Oromiyaati.
Qaamolee gabaasu raawwii bara 2013 fi kallattiin karoora barataaru kan qaamolee mootummaa sadan qaama raawwachiisaa, qaama seera hiikaa fi qaama seera baasaa akkuma eegametti kan dhiyaatuu fi irratti kan mari'atamu ta'a. Isaan irratti immoo gabaasi raawwii kun kan mana hojii oditara muummichaas addatti dhiyaate innis kan gamaagamamee kallattiin irratti kaa'amu jechuudha.
Obbo Haftaamuun caffeen waa'ee karoora waggaa 10 akka biyyaatti bahee jiru irrattis ni mari'ata jechuun dabalataan dubbatanii jiru.
Isaan alatti labsiiwwan garaagaraa jiru. Dajanni hojiiwwan karoorfaman kanaaf oolanis dajanni waliigalaa kan mootummaa naannoo keenyaa birrii biiliyoona 24 ta'u irratti mari'atamee kan ragga'u ta'a jechuudha. Labsiiwwan jiran keessaa inni biraan labsii manneen murtii aadaa naannoo Oromiyaa hundeessuudhaaf bahees barana qoratamaa bahee amma caffee kanaaf dhiyaatee kan ragga'ee hojiirra oolu ta'a jechuudha. Wanti kun hiika guddaa kan qabudha. Karaa biraatiin immoo aadaan keenya mataa isaatiin rakkoolee garaagaraa hiikuu keessatti gaheen inni qabu qabatamaan lafarratti kan mul'atu waan ta'eef inni kunis waan caffee kanatti dhiyaatee ragga'udha.
Marii caffee kanarratti jalqaba gabaasa hojii bara darbee kadheessan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas hojii bara hojii darbe mootummaan naannoo hojjete dhiyeessaniiru. Keessaa dhimmi nageenyaa ijoo ture.
Nageenya mirkaneessuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojii gurguddoo naannicha keessatti hojjetameen bu'aawwan fakkeenyummaa qabanis galmaa'anii jiru. Naannoon keenya keessatti nagaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf caasaan nageenyaa lakkoofsaan dabalu. Dandeettii fi ga'umsa isaa cimsuu hidhannoowwanii fi loojistikii barbaachisu guutuudhaan sadarkaa naannoo keenyaatti nageenya naannoo keenyaa barbaachisuu danda'u ga'uuf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa jira. Gama biraatiin ajandaawwan diinaan bocu giddugaleessa godhachuudhaan humna jeequmsa garaagaraa keessatti qooda fudhachuun lubbuu lammiilee qabeenya uummataa fi mootummaa irratti balaa dhaqqabsiisaa turan irratti olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf caasaaleen nageenyaa fi haqaa waliin ta'uun to'annoo seeraa jara oolchuun murtoon seeraa akka argatan godhuun olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojii bu'aa qabeessatee hojjetamee jira. Jalqaba bara kanaa irraa kaasee diinni naannoo keenya dirree jeequmsaa gochuuf waamicha badii yeroo 7 ol taasise akka ture ni yaadatama. Humni badii shororkeessaa kanneen akka 5 fi TPLF fi ergamtoota isaanii naannoo keenya keessatti lubbuu lammiilee akka badu okkorri badii akka gaggeeffamu irra deddeebi'an labsaa turanii jiru. Fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru jechuun daandiin akka cufamu nagannaan gabaa akka gaggeeffamu yaaliin isaan taasifne hin turre. Haa ta'u malee caasaan nageenya keenyaa keessattuu dargaggoonni keenyaa fi uummanni keenya bal'aan karaa qindoomina qabuun hojii halkaniif guyyaa waliin hojjetaniin yaaliin badii hundi fashaleessanii jiru. Hojii hanga ammaatti hojjetameenis hooggantoonni fi miseensonni uummata shororkeessaa gocha suukaneessa uummata keenyaa fi caasaa mootummaa irratti raawwachaa turan adamsuudhaan tarkaaffii madaalawaa ta'e irratti fudhatamee jira.
Pirezidaantii Shimallis gabaasa isaaniitiin qaala'insi jireenyaa akka biyyaatti hammaatee jiru tasgabbeessuuf naannoon Oromiyaa qonna birraa babal'isuun hojii hojjetaa ture eeranii naannolee Oromiyaa daangeessa waliin nageenyaan jiraachuufis karoora aadaa fi afaan wal jijjiiruu jedhuun itti adeemamaa jira jedhan caffeen Oromiyaa walga'ii har'a jalqabe kana boruu baasa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwitii Adaamaa.